Часът е 12. Дъжд и градушки прогнозират синоптиците за днес, петък, 13-ти. Широкоплещещи мъже с къси подстрижки, каращи последни модели BMW, Mercedes и Porsche с емблемата на София, според Financial Times. Британският вестник обявява, че корупцията и организираната престъпност у нас се ширят. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст става 113 лева 49 стотинки от 1 юли, реши Народното събрание на първо четене.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов. Ето и подробностите. Организираната престъпност се проникнала дълбоко в ежедневието на българите чрез сенчестата икономика, доставяща всякакви стоки. От кокаин до строителни материали без ДДС. Близо 30% от горивото идва от безмитни източници, а 25% от пазара на цигари не е обложен с данък. Широкоплещести мъже с къси подстрижки, които наричат себе си бизнесмени, карат последни модели BMW, Mercedes и Porsche в София и често прекарват нощите си в клубове, носещи имена като Sin City, градът на порока. Това пише днес вестник Financial Times в обширна статия за положението в България с заглавие «На дивата граница на Европа». Изданието отбелязва, че според местни медии тримата най-богати мъже в България – Тихомир Митев, Мартин Митев и Иво Каменов, собствениците на Team Group, първоначално са служили във военноморските сили на страната, след това са се захванали с бизнес началото на 90-те години, предимно в областта на сигурността и събирането на дългове. Недалеч за тях по богатство и Васил Бошков, който е направил пари чрез инвестиции в най-голямата част на лотария в България, като бизнес условия в Европа. Другите в едни отметли, пише изданието, като изрежда убийствата на Илия Павлов, Емил Кюлев и Борислав Георгиев. България страда също от широка корупция, отбелязва вестникът. Цитиран е кметът на София Бойко Борисов, според когото голямата корупция сред високопоставени служители, приемащи подкупи, за да продават евтино земя, е свързана с малката корупция, засягаща обикновените хора. Например, сред доктори, които приемат пари от пациенти. Корупцията е подкупала и съдебната система. Обвиняеми подкупват следователи, адвокати и съдии да забавят или да спират дела. Но дори и честни съдии се опитват да избегнат трудните дела заради прекалено усложнените правила, ужасната обстановка и огромната допълнителна работа, пише вестникът. Британското издание не пропуска да спомене, че обвинения в престъпност и корупция са засегнали почти всички правителства след 1989 година и правителството на премиера Станишев не е изключение. Станишев и неговите служители твърдят, че България бележи сериозен напредък по всички фронтове, но други не са толкова убедени. По думите на западноевропейски дипломати в София, цитирани от вестника, няма никакъв забележителен напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, пише още британският Financial Times. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 113 лева 49 стотинки от 1 юли, реши на първо четене Народното събрание. От ДСБ коментираха, че увеличението е недостатъчно и поискаха още 50 лева за пенсионер заради поскъпването на живота. Ива Капкова с подробностите пряко от парламентарното ни студио.
Увеличението на минималните пенсии се налага заради предвиденото нарастване на всички пенсии от 1 юли с 10,35 на 100. Припомням, че първоначално пенсиите бяха осъвременени с 9,5 на 100 и размера на увеличението от 1 юли се предвиждаше да бъде 112 лева и 62 стотинки на пенсия. На практика с това увеличението сега е 1 лев. Промяната засяга 470 000 пенсионери, които са внасяли минимални осигуровки, обясни председателя на Социалната комисия Хасан Адемов. За целта НОИ осигурил 21 милион лева допълнително на месец. От опозицията обявиха, че парите предварително са изядени от инфлацията. От ДСБ предложиха към всяка пенсия да се добавят по още 50 лева, а от СДС настояха бюджетния излишък да се влее в Сребърния фонд за подкрепа на пенсионната система. Донка Михайлова от БСП опонира, че Сребърния фонд не е касичка, която да се харчи веднага, а Хасан Адемов обясни, че повишението на пенсиите е изчислено спрямо ръста на инфлацията и нарастването на осигурителния доход. Над 20% е поскъпнала малката потребителска кошница, която е най-важно за пенсионерите. Сега вдигате и тока. Дайте по 50 лева на човек, за да се убие покачването на цените, призова Иван Костов. Господин Костов, когато вие говорите за пенсии, българските граждани не ви вярват, репликира Донка Михайлова. Очаква се закона да бъде приет на второ четене още следващата седмица. От студиото на Дарик в парламента, Ива Капкова.
На проведените матури най-добре са се представили учениците по френски език, а най-слабо по философия, сочат обобщените резултати на Министерството на образованието. Там обвиха и скалата за преобразуване на точките в оценки. Светослава Кузманова с още информация.
Тестовете по всеки отделен предмет носеха максимален брой 100 точки. По френски език средния успех на зрелостниците е 86,68 точки, а по философия едва 40,32 точки. На задължителната матура по български език и литература средния успех е малко повече от 57 точки. На този тест се явиха всички абитуриенти – 72532 ученици. Двойките по този предмет са 2721, отличните оценки близо 12 000, а пълните шестици 891. Най-масовата оценка по български език и литература е четворката. Такава оценка в дипломата ще бъде вписана на повече от 24 000 ученици. Резултатите от матурите по всички предмети учениците ще разберат на 18 юни, а дипломите си ще получат на 26-ти, обещаха от Просветното министерство.
Министерството на образованието и науката ще направи внимателен анализ на резултатите от матурите, обяви министър Даниел Волчев. Той каза, че го притесняват резултатите по история, където има 13% двойки. Пряко от парламентарното студио по темата информира Теодора Симова.
По история има доста прости въпроси, а има зрелостници, които не са могли да напишат имената на четирима български възрожденци, посочи просветния министър. По думите му има и доста отлични оценки по този предмет на деца, които очевидно се интересуват или пък ще кандидатстват с история. Даниел Вълчев каза, че средно оценките по математика са по-високи от тези по български език и литература, но направи оговорката, че далеч по-малко са решавалите задачи зрелостници. По думите на министъра е нужен внимателен анализ за мотивацията на децата, които са избрали предмети по които има по-слаби оценки. Като цяло резултатите показват и добри неща, но и други, за които сме подозирали, каза Вълчев. Има доста полярни резултати в успеваемостта и трябва да провалим дали това се дължи единствено на мотивацията, добави той. Ще се направи анализ на оценките по географско разпределение и по видове средни училища, както и други такива анализи, заключи министърът. От студиото на Дарик в Народното събрание, Теодора Симова.
Обедните новини на Дарих продължават. Министърът на здравеопазването Евгений Желев посочи, че е възможна промяна в ръководството на АГ болница Шейново, ако се докаже, че здравното заведение се управлява зле. Министър Желев каза това след като удари кръв в централата на Българския червен кръст. Биляна Газова с подробностите.
Министър Желев допълни, че в крайна сметка общината и общинския съвет ще решават какво да се случи с ръководството на АГ болница Шейново. На въпрос дали е съгласен с предложението на синдикатите за 20% увеличение на клиничните пътеки, министърът коментира, че то трябва да бъде съобразено най-малко с процента на инфлация в страната и припомни, че актуализация на клиничните пътеки не е правена от 2 години. По-рано днес Евгений Желев дари кръв в централата на Българския червен кръст, където бе награден от ръководството за това, че е дарявал кръв над 20 пъти. Здравният министър получи грамота и статуетка, след което заяви, че няма нищо по-благородно да се дарява кръв, защото това е израз на солидарност към другите хора. Кампанията на Българския червен кръст днес се организира във връзка с Световния ден на доброволния кръводарител, който се отбелязва на 14 юни. Миляна Габазова, Дарик Радио София.
Да бъде създадена регионална лятна академия с участието на младежи от Югоизточна Европа, които да се грижат за опазването на културното наследство в региона. Това предложи в Атина президент Георги Първанов. В гръцката столица той участва в среща на президентите от Югоизточна Европа, на която се обсъжда сътрудничеството в сферата на културата. Информира нашия специален пратеник Теодора Каролеева.
Пред участниците в срещата Георги Първанов разказа за българската инициатива всяко лято младежи да участват в разкопки из страната. Държавният глава смята, че към тази кампания могат да се присъединят и млади хора от други държави от Югоизточна Европа. Наред с икономическото развитие трябва да се мисли и за образованието и възпитанието на младежта, посъветва Първанов колегите си, които участват в срещата в Атина. 7 президенти от региона са в гръцката столица, сред тях сръбският Дори Савич, черногорският Филип Войнович, хърватският Стипан Месич. Единственият държавен глава, който не пристигна в Атина, е македонският Бранко Цървенковски. Гръцките власти отказаха да дадат разрешение за кацане на неговия самолет на летището в Атина. Обиден от предложението да ползва друг вид транспорт или самолет не на македонска авиокомпания, Цървенковски отказа да участва в срещата. Теодора Каролева, Дарик Радио Атина.
поглед към новините от чужбина. Президентът, чието предишни визити в Европа отприщваха вълни на гняв тази седмица само на кадри повърхността на едно море от апатия, пише британският вестник Таймс, коментар за обиколката на американския президент Буш в Европа. Словения и Германия нямаше почти никакви признаци за обществено недоволство от визитите на Буш. В Италия се очакваха бурни протести и 10 000 полицаи там бяха мобилизирани, а десетки затворнически лили бяха подготвени за арестувани демонстранти, но си останаха празни. Буш вече не е популярен дори в ролята на враг, пише Таймс, като цитира заглавие в германския вестник Таги Шпигел. Френският премьер Франсуа Фион заяви, че няма да има договор от Лисабон, ако ирландците го отхвърлят на референдума, който приключи през изминалата нощ. Преброяването на бюлетините започна в 11 часа българско време. Избирателната активност според местните медии е била около 42%, което според анализаторите помага по-скоро на противниците на договора. Според наблюдатели, колкото по-висока избирателната активност, толкова повече шансове би имал договорът от Лисабон да бъде прият на референдума в Ирландия. Преговарящи от Китай и Тайван подписаха официално споразумение за започване на чартерни полети и увеличаване на туризма. За сега чартерните полети ще са само през уикендите. До сега извън официалните празници нямаше редовни преки полети през тайванския проток. Преговорите между Китай и Тайван бяха прекъснати в продължение на почти 10 години, защото Пекин отказваше да разговаря с предишния тайвански президент Чен Шуйбян, когато подозираше, че иска да тласне острова към обявяване на независимост. Най-малко трима войници загинаха и двама безследно изчезнаха при злополука с надуваеми лодки по време на учение на швейцарската армия. Петима други войници са ранени, двама от тях тежко. При злополуката с две лодки на река Кандер край населеното място Вимиц на около 40 км южно от столицата Берн. Агенциите припомнят, че това е втория сериозен инцидент в швейцарската армия за по-малко от година. През юли 2007 шестима войници загинаха под лавина при планинско учение. Заснежените върхове на колумбийските Анди постепенно изчезват в резултат на глобалното затопляне, предава и Тартас. Особено тревожно е положението на един от най-известните вулкани Руис, разположен в Западна Колумбия, който в началото на миналия век е бил обкръжен с ледник с площ 47 квадратни километра. Сега ледникът е намалял до 10 квадратни километра. Специалистите прогнозират, че след десетилетие ледникът въобще ще изчезне. Освен Руис, не по-малко известните вулкани Санта Изабела и Толима също са изложени на въздействието на глобалното затопляне. Еколозите смятат, че бързото разтапяне на ледниците може да доведе до сериозни проблеми с осигуряването на вода за местни жители за напояването на селскостопанските райони. Проливните дъждове през последните 24 часа са нанесли значителни материални щети в смолинските общини Неделино, Вишново, Баните, Девин и Чепеларе. Това съобщават на Българската телеграфна агенция от Министерството на извънредните ситуации. В районите на селата Давидково, Стърница, Баните, Дрянка, Оряховец и Вишново има затрупани водостоци, наводнени улици и дворове. Общинските пътища са трудно проходими на места и напълно разрушени. Пропаднали са участъци от пътната настилка между Смолян и село Тикале. Активирани свлачища има на разклона Жребчево Триград, а пропукана подпорна стена в село Селча. В чепеларското село Забърдо от интензивните валежи се активизирало старо свлачище. Пропаднало е сипа и големи каменни отломки, скални маси застрашават със срутване 17 къщи. Само бързата намеса на кметството и на спасителните екипи на Министерството на извънредните ситуации късно с нощи са евакуирали семейства от 4 домове. Засегнатият район е сигнализиран и обезопасен, е заявил директорът на териториалната дирекция в Смолен инженер Недялко Горанчев. Той е посочил, че е забранено преминаването на хора и животни в района на застрашените къщи. Електричеството там също е изключено. Тази сутрин в района на село Тикале се е свякла земна маса, която е отнесла и лек автомобил в реката. Шофьорът е без опасност за живота. Екип на министерството изтегли автомобила на безопасно място. Няма опасност от преливане на реките в областта, уточнява инженер Горанчев. Днес е петък 13-ти. Доказано е, че фаталната дата се пада поне веднъж и най-много три пъти в годината. За суеверните фаталната дата е истинско изпитание. Те постоянно са на штрек за странни поличби, боят се от пътувания. Последните проучвания обаче показват, че хората стават все по-малко суеверни по отношение на нещастния петък 13-ти. Според едни, нарочената за зловеща комбинация е свързана с Библията. Исус Христос е бил разпнат в петък, разпети петък, а Юда Искариотски, който се смята, че е предал Исус, е 13-тият апостол. Според други, суеверието започва на 13 октомври, петък, през далечната 1307 година. Тогава френският крал Филип IV издава заповедта за унищожаването на ордена на тамплиерите, на който които са приписвани тогава всякакви смъртни грехове, включително и магьосничество. Въпреки различните интерпретации, обаче е факт, че и до днес мнозина потръпват, когато 13-тия ден от месеца се падне в петък.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Галя Станева. България би могла да привлече много корейски туристи у нас, които са високоплатежни, ако туристическият бизнес намери решение на проблема с липсата на пряка авиолиния между двете страни. Това каза пред Дарик Анелия Крушкова, председател на Държавната агенция по туризъм, след като се завърна от посещението си в Южна Корея. Ето какво още каза Крушкова пред Татяна Димитрова.
За организирането на какъвто и да било вид пътуване на туристи от която и да било дестинация в света, но необходима директна транспортна връзка. Няма вариант, в който при един полет от порядъка на 10 часа средно, от която и да било европейска дестинация до Сеул, да се тръгне с куфари и деца, при положение, че нямаме наистина директна връзка. Разбира се, те имат възможността и ние преговорихме този тип проблеми с една възможност те, чрез тяхните корейски авиолинии и останалите частни компании, които съществуват в тяхната страна, да направят чартери в летния, пък и в зимния сезон, съобразно желанията на самите туристи. Това е важно, това е необходимо и това е обективно. Обективно, реално да се случи. Те имат възможност, имат огромен летателен парк и за тях не е проблем да организират такъв тип пътувания до нашата страна. Всъщност, ние се появяваме на корейския пазар едва в последните две години. Това беше наше второ участие. Поводът да бъде в Корея беше подписването на споразумението между Министерството на културата и туризма на Корея и нашата държавна агенция по туризъм в областта на туризма. Това е нормативната база, която дава възможност вече частният бизнес да се припознае и да започне активни действия.
Цялото интервю с Анелия Крушкова ще чуете в предаването «България следобед». От днес Лукойл повиши цените на всички горива. А95 се покачва с 2,05%, А98 с 1,96%, а евродизелът с 2,09%. Петролът се задържа около 136 долара в азиатската търговия след рязкото поскъпване по време на предишната сесия. Американският лек суров петрол поскъпна до 136 долара и 77 цента за барел. В Лондон цената на сорта Брент се понижи с 19 цента до 135 долара и 90 цента за барел. Днес по САКА министрите на финансите от Г8 обсъждат постоянно повишаващите се цени на петрола. Подробностите за срещата от Калиман Мечкаров.
Забавянето на световната икономика през следващите няколко тримесечия вероятно ще доведе до овладяване на стремителното покачване на цените на петрола, заяви днес управляващия директор на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан. Забавянето на темпото на икономическия растеж ще повлияе на цените на петрола с тенденция към понижение, посочи Строс-Кан на среща на финансовите министри от Г8 в Осака. Очаква се на заседанията през уикенда министрите от голямата осморка да призоват МВФ отново да проучи каква част от спекулативни средства стоят зад растящите цени на петрола. Строс-Кан приветства и досегашните усилия на управлението за Федерален резерв на САЩ и Европейската централна банка за справянето с сътресенията на финансовите пазари и подкрепи целенасочените действия на банката за овладяване на инфлацията.
При дефицит на петрола от 1,5 милиона барела дневно спират споровете защо петролът поскъпва. Това заяви за Дарик Финанс финансистът Андрей Пръмов. Той добавя, че един ден петролът ще свърши, а потреблението се увеличава, така че няма как цените да не се повишават. Според Пръмов, прогнозите на Газпром за 250 долара на барел не са абсурдни. Ако има кой да плати 250 долара, такава цена ще има, добавя той. Курсът на еврото остана под прага от 1.55 долара в сутрешната търговия във Франкфурт. Единната валута днес се разменяше за 1.54 долара. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1.54 долара за евро. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс следи валутните пазари.
На световните валутни пазари долара затвърди поскъпването си от последните два дни към еврото и йената. За повишаването на щатската валута роли изиграха добрите данни за продажбите на дребно в Америка, както и заради спекулациите, че повишаващата се инфлация в Съединените щати ще принуди Федералния резерв да повиши лихвите. Допълнително дилерите са насочили погледи към срещата на министрите на финансите на Г8 в Япония, като очакванията са, че ще бъдат дадени сигнали за по-силен долар. След влизането на европейските пазари, зарените пари се търгуват към еврото при ниво 1,54 долара за 1 евро, а към йената доларът се котира за 107,95 йени за 1 щатски долар.
Предпазливост на инвеститорите и ниски обороти са прогнозите на повечето брокери за търговската сесия на българската фондова борса в понеделник, когато ще бъде въведена новата платформа на Deutsche Börse, etc. Анкетираните от Дарик Финанс коментират, че повечето участници на пазара вероятно ще бъдат в изчаквателна позиция, за да видят как технически ще сработи новата система за търговия, а и защото се предполага, че ще има грешки заради новите кодове на компаниите. Цялата анкета четете на darikfinans.bg. Платформата Xetra е създадена от Франкфуртската фондова борса и се въвежда в експлоатация през месец ноември 1997 година. В момента тя се използва успешно от Ирландската и Виенската фондова борса, борсата в Будапеща, Европейската енергийна борса в Лайпциг, като са направени постъпки за внедряването и на най-голямата китайска борса, тази в Шанхай. Близо 260 европейски банки, финансово-брокерски къщи използват системата.